adrese. Srdečně z vás všetky pozdravujem pri pokračovaní v uvažovaní nad dielom svätého Ignáca Briančaninova. Dnes budeme pokračovať v uvažovaní o pravej a falošnej pokore. Najprv s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak budeme znovu hovoriť o pokore. A viac menej o pokore, pokora sa nám vynárala, alebo uvažovanie o pokore sa nám vynáralo počas i predchádzajúcich tém. A vnímame, že je to činnosť, ktorá je nevyhnutne potrebná alebo potrebná pre duchovný život, alebo že sprevádza proste všetky tie naše duchovné úkony, ktorými sa snažíme rásť v kresťanskej dokonalosti. A zároveň je to činnosť, ktorá je veľmi ťažko uchopiteľná, pretože aspoň som mal tento dojem z tých našich farských stretnutí, ktoré sme mali, alebo keď sme sa venovali tejto téme, že ako keby každý očakával nejakú presnú inštruktáž alebo presný popis, kedy pokora už je a kedy pokora nie je prítomná v našom živote. A toto je extrémne ťažké nájsť alebo pomenovať alebo vysvetliť alebo dať nejaké znaky. Pár znakov pokory nám dáva svätý Ignác Briančaninov práve v tomto ďalšom odseku, s ktorým dnes začneme. Tak si prečítajme jeho slova, alebo vypočujme jeho slova. Hovorí, ak sa neustále pozeráme na svoje vlastné hriechy, ak sa pokúšame ich detailne skúmať, potom v sebe nenájdeme žiadnu čnosť a už vôbec pokorné zmýšľanie. Práve pokorné zmýšľanie skrýva skutočnú a svetú čnosť rovnakým spôsobom, ako panna zakrýva svoju krásu, tak ako je svätyňa svätých skrytá pred ľudskými očami závesom. Práve pokorné zmýšľanie má evanjeliový charakter, spôsob života podľa evanjelia, evanjeliový spôsob uvažovania. Takže keď sme sa minule zaoberali, čo je to znakmi falošnej pokory, teraz nám svätý Ignác Briančaninov ponúka znaky pravej pokory. A hneď tá prvá, veta, že ak sa neustále pozeráme na svoje vlastné hriechy, ak sa pokúšame ich detailne skúmať, potom v sebe nenájdeme žiadnu čnosť, už vôbec pokorné zmýšľanie, ide o prvý znak, ktorý nám svätý Ignác Briančaninov dáva na to, aby nám nejak ukázal, že alebo nám pomohol nejak spoznať, či ide o pravú pokoru alebo falošnú pokoru. A je to taký paradox, že pravá pokora je prítomná vtedy, keď ju nevidíme. Alebo keď si ju ani neuvedomujeme. Keď ani nepomyslíme, že ju máme. To poznanie našich hriechov, to seba poznanie, čo sa skrýva v našom srdci, to poznanie našich slabostí, ktoré nás neustále vedú k určitému úteku, k Božiemu milosrdenstvu, k žobraniu o odpustenie a o pomoc v našich slabostiach, toto spoznanie našej duchovnej biedy, ktoré je prítomné keď konfrontujeme svoj život so slovami Svätého Evanjelia, toto duchovné poznanie alebo tento stav duše alebo rozpoloženie duše neumožňuje ani pomysleť na to, že by sme mohli mať v sebe nejakú čnosť, to božne pokoru. Pretože vieme dobre, že pokora vyrastá vtedy, keď človek ako keby urobil už niekoľko krokov dopredu, keď už prešiel určitým očisťovaním, tak vtedy môže sa začať v nás rodiť tá pravá pokora. Ale keď človek je ako keby ohromený svojou slabosťou, tak nedokáže na to, že by takáto čnosť mohla byť v jeho vnútri. A viac mi ani o tom ani neuvažuje, pretože to poznanie seba samého mu ani nedovoluje myslieť o čnostiach. Je to stav, ktorý by stal prirovnať topiacemu človeku, ktorý keď sa topí a tak kričí o pomoc a z celej síly sa snaží zachrániť svoj život a vtedy nepremýšľa o nejakých plánoch alebo o čo bude robiť potom, čo bude robiť popoludní, čo bude robiť, alebo neuvažuje o tom, či vyzerá dobre alebo nevyzerá dobre, keď sa druhý na neho pozerajú a tak ďalej. Tých príkladov by sme alebo obrazu by sme mohli použiť viacej. Je sústredený na to jediné a najdôležitejšie, na záchranu svojej duše, na záchranu svojho života. Tak je to, také niečo sa stáva, vlastne keď človek dobre spozná seba samého a tá skľúčenosť srdca spôsobuje toto volanie o pomoc Boha, prosba o jeho zľutovanie, milosrdenstvo. A je to tak intenzívne prítomná v živote, že viac menej človek ani na iné nepomyslí. A tento stav potom vedie k tomu, že k takému druhému znaku z toho sa rodí, že svätý Ignác Brjančanin hovorí, že práve pokorné zmýšľanie skrýva skutočnú a svetú čnosť rovnakým spôsobom, ako Pána zakrýva svoju krásu, tak ako je svätyňa svätých skrytá pred ľudskými očami závesom. To už v samotnom stave skľúčenosti a volania o pomoc a odkázanosti, uvedomenia si odkázanosti na Božie milovanie, keď človek ani nepomyslí na niečo iné, v tom stave sa pokora rodí. Je doslova skrytá pred tým človekom, v ktorom sa rodí, pretože ten ju ani nevníma. Ten ju prvo je zameraný na záchranu svojej duše. A to je to niečo, čo tak mi niekedy pri duchovných rozhovoroch často mnohí povedia, to je a za skúsenosť každého jedného z nás, že povieme, alebo si tak pocítime, alebo tak zhodnotíme niekedy nejaký náš skutok alebo nejaké slova, ktoré celkom tak prirodzene, neumelo, nefalošne, nie nejak s úmyslom proste prezentovať sa pokorným, ale celkom prirodzene, že sme niečo vykonali, keď si to spätne pozrieme, tak si povieme, tak to bolo pokorné jednanie. To sme povedali s určitou pokorou, lebo to sme vykonali s určitou pokorou a tak to nás asi aj ľudia videli. A hneď nám pri tomto napadne myšlenka, no už keď ja som si pripustil, že som ja sám sa pochválil, že som pokorný, tak už to aza nie je pokora. Už to je nejaká samolúbosť, ktorá, a marnomyselnosť, ktorá sa do toho vkradla a zničila to, čo aza bolo prejavom pokory. A práve v tom je ten paradox, že my sa nikdy, ak máme pravú pokoru, tak ani na to nikdy nepomyslíme, že máme túto činnosť. Tá pravá pokora sa skrýva a je ukrytá i pred našimi očami. Je viditeľná pre druhých, ale je sa skrýva pred našimi očami. A toto je, to je taký výsledok tohto pokánia, ktoré nosíme vo svojom srdci, že ani nám nenapadne, aby sme nejak vystavovali túto činnosť na vonok. To nám ani napadne, lebo sa usilujeme o záchranu svojho života. A kde si tam sa rodí pokora, ktorá je skrytá našim očiam, ale je viditeľná pre druhých. A tretím znakom pravej pokory, ako hovorí svätý Ignác Briančaninov, je to, že to naše správanie pokorné, alebo to práva, tá práva pokora má evanjeliový charakter, spôsob života podľa evanjelia, evanjeliový spôsob uvažovania. To znamená, že ide o život, ktorý nasleduje tie inštrukcie, ktoré poznáme v evanjeliu, ktoré spoznávame a ktoré naplňame a podľa ktorých aj konáme. A ak sme za to chválení, tak sa čudujeme, prečo. Veď stále máme pocit, že sme ešte urobili to, čo nám bolo prikázané. A ešte sme neurobili nič v úvodzovkách z lásky, niečo navyše pre Boha. Urobili sme iba to, čo nám bolo prikázané. Tak sú také tri znaky, ktoré uvádza svätý Ignác Briančaninov. Pôjdeme ďalej. Rozprávať o pokore je veľmi náročné a aj on sa nám môže, aj on o tom rozpráva tak z každého uhla, tak trošku to opisuje, nejak opisuje tú pokoru, aby nám ponúkol nejaký celistvý pohľad. Započúvajme sa do jeho ďalších slov. Hovorí, pravá pokora je božské tajomstvo. Nie je dosiahnutelná ľudským úsilím, pretože je najvyššou múdrosťou, telesným zmýšľaním je považovaná za bláznovstvo. Božské tajomstvo pokory je odhalené Pánom Ježišom jeho učeníkom, ktorí neustále sedia pri jeho nohách, počúvajú jeho životodárne slova. Dokonca aj po jej odhalení zostáva tajnou, pretože je nemožné vyjadriť slovami a jazykmi sveta. Je nepochopiteľná pre svetské uvažovanie. Je neopísateľne odhalená duchovne zmýšľajúcim, a keď je odhalená, stále zostáva neobsiahnutelná. Pokora je nebeský život na zemi. Nádherné slova, ale i tieto slova poukazujú na to, že nie je veľmi jednoduché opísať túto činnosť alebo ju priblížiť. Môžeme tak ako som pokúsil uviesť tieto znaky, tak sami cítime, že aj v týchto znakoch nie všetko je ešte akoby obsiahnuté. A podobne, keď čítame aj ostatných svätých učiteľov duchovného života, tak vidíme, že dokážu nám opísať alebo ponúknuť alebo načrtnúť mnohé cesty na získanie tejto čnosti a ponúknuť aj prostriedky, ako to získať, ale predsa len zlyhávajú pri samotnom opise tejto čnosti, ako keby nenachádzali slov, ako sa zmocniť tej plnej charakteristiky tejto čnosti. Preto Sv. Ignác z Brienčína hovorí poprvé, že práva pokora je božské tajomstvo a po druhé v tomto texte pokora je nebeský život na zemi. A obidvoch týchto tvrdeniach sa nejak poukazuje, že práva pokora je tajomstvom, ktoré sa odkrýva pre tých, ktorí kráčajú po ceste k dokonalosti. A je to dielo milosti, Božej milosti, ktorá spôsobuje to odhalenie pokory v nás alebo chápanie. Ale pritom, ako stále ako hovorí, že aj len napriek tomu človek bude mať pocit, že táto čnosť zostáva neobsiahnuteľná. Že nedokážeme sa zmocniť plne tej výšky a hĺbky tejto veľkej čnosti. Ďalším aspektom, alebo ďalšou vecou, ktorú rozpráva v týchto slovách a čo platí a za vo všetkom duchovnom živote, je, že tohto tajomstva sa nemôžeme zmocniť čítaním alebo štúdiom. Je to niečo, čoho sa môžeme zmocniť iba vlastnou skúsenosťou. A preto je, hovorí, ako tu hovorí, že božské tajomstvo, toto božské tajomstvo pokory je odhalené Pánom Ježišom jeho učeníkom, ktorí neustále sedia pri jeho nohách a počúvajú jeho životodarné slova. Tu sa môže zdať v týchto slovách, že ide o neaktivitu, pasivitu, sedieť pri pánových nohách. Ale pod týmto výrazom svätí otcovia ho veľmi často používajú, ale pod týmto výrazom myslia vlastne tie momenty, kedy mladí mnísi sa zhromaždili okolo svojho starca, svojho duchovného otca, počúvali jeho instruktáž a potom sa ju snažili uplatňovať. Vlastne toto bola ich úloha. To, čo im duchovný otec povedal, to malo byť naplnené, alebo toto si mali osvojiť v praktickom živote. A vlastne toto znamená, a toto od nás Boh aj očakáva, keď hovorí, že máme byť jeho učeníkmi alebo nasledovateľmi, to je naplňanie jeho vôle. Prišla otázka. Nerozumiem, prečo sa nemáme pozerať na vlastné hriechy spätne. Či ide len o spojenie neustále. Keď som čítala niektoré životopisy svätých, oni sa neustále kajali. prosím o vysvetlenie. Tak nie celkom tomu rozumieme, že sa nemáme pozerať na svoje, na vlastné hriechy spätne. Keby ste to mohli nejakým spôsobom usmerniť. Viete, ono to... Myslím si, že naražate na to, že ak hriech je odpustený, Hospodi, že už je zabudnutý a že sa k nemu nemáme vraciať. Takto ste na to mysleli? Tak určite platí to, že keď sme urobili nejaký skutok, dobre, poviem to takto, nejaký rodič teda príde, sa obráti nejakým spôsobom alebo si prečíta nejaké dielo svätého, ktoré sa dotýka napríklad výchovy a zrovna tento rodič je premknutý pochopením a smutkom a bolesťou, lebo si uvedomí, že urobil veľa zlých krokov v duchovnej formácii svojich detí. Teraz, čo robí? Ide a proste vyzná sa z toho svätej spovedi. Tento hriech, lebo je to hriechom, tento hriech je mu odpustený, tomu rodiču. Ale to neznamená, že teraz môže povedať si všetko v poriadku. Vždy sviatosť pokáňa má tú piatú časť, to znamená konanie pokáňa, to znamená konať opak toho, čo som robil predtým zle. A to znamená, že človek začne, ten rodič začne zápasiť o duše svojich detí podľa tých nového poznania, ktoré získal z nového náhľadu. Ak už nie je možné zvrátiť proste niektoré veci, tak proste snaží sa byť dobrým príkladom, snaží sa za nich modliť, prinášať obety, aby týmto napravil to, čo bolo spôsobené alebo pokazené nesprávnou výchovou. Teraz to hovorím veľmi zjednodušene, lebo nechcem sa tejto téme nejakým spôsobom stratiť. Chcem povedať to, že aj keď ten hriech je odpustený, ten človek vníma, aká škoda bola spravená. A aká škoda bola spravená a práve pohľad na túto škodu ho naplňa pokáním a neustalými slzami. Tí mladší členovia men's group našej farnosti, ktorí už teraz majú malé deti a tak ešte sú malá generácia, tak oni veľmi často si pripomínajú na jeden silný moment, ktorý sa stal pred takými, už by som povedal, 6-7 rokmi pri jednom stretnutí men's group, kde bola určitá reflexia o otcovstve a potom bola následná diskusia o tejto téme, veľmi silná. Chcem však dôjsť k tomu, že v jednom momente sa dvaja muži ozvali. Jeden už blízko 80-ky a druhý po 70-ke. Najprv jeden sa tak vyznal, že hovorí, že so slzami v očiach, to slova plakala, hovorí, že jeden z jeho detí nedostal od cirkvi. Ahoj, že pritom sa tak snažil, aby zabezpečil tú kresťanskú výchovu podľa tých vedomostí, ktoré vtedy mal teda, hej, alebo skúsenosti. Tak to, čo dali rodičia jemu, ako jeho vychovali, tak on sa snažil vychovať takto aj svojich detí. A to už vlastne pre tú dobu nebolo dostatočné. A bol, skutočne to bolo bolestivé pozerať. Ja hneď na to naviazal ten druhý, mladší o pár rokov, a on povedal to isté aj v jemu. Jemu v očiach proste boli, sa objavili slzy. A tento obraz týchto dvoch starých mužov, ktorí plakali nad svojimi deťmi pri tom stretnutí, tento obraz týchto mladých muži, ako si mnohí z nich si zachovali, a jeden z nich mi raz tak povedal, že keď som videl Michaela teda plakať nad tým, kvôli tomu, že videli svoje deti ďaleko od Boha, tak ho vždy ma to naplní takým novým odhodlaním, aby som urobil maximum pre čo najlepšiu formáciu mojich detí, aby som ja nemusel takto plakať, keď budem starý. Ten plač, ktorý bol, viete, oni určite s týmto problémom neprišli prvýkrát, alebo nevyjavili ten problém prvýkrát. Zaiste museli riešiť ten problém, tú bolesť, či už vo sviatosti pokáňa pri duchovných rozhovoroch, a zaiste prijali aj kvôli tomu, alebo tým vyjavením, alebo skrze tú diskusiu, prijali aj rozrešenie nad niektorými nesprávnymi krokmi, ktoré urobili. Ale tá bolesť v nich zostávala. A tá bolesť spôsobovala konkrétne týchto dvoch ľudí, spôsobovala nejaké určité až hrdinské nasadenie pre život cirkvi. A ako keby sa snažili poukázať, že im to ľúto, aj keď je to ťažko povedať, že chceli niekto naprať alebo tak, ale snažili sa žiť svoj život čo najintenzívnejšie a zda ho takýmto spôsobom ponúknuť ako prosbu za spasu ich detí. K tomu, ale vrátime sa naspäť k Brianšejnovi. Vrátime sa k tejto, ako keď hovorí o pokore, ako niečom, čo je nepochopiteľné tajomstvo, neobsiahnuteľné tajomstvo, tak to isté sa dá povedať o všetkých ostatných veciach v duchovnom živote, že začíname ich chápať, plne chápať až vtedy, keď ich začneme praktizovať. A aj vtedy to je ako keby vidieť cez záves. A ja si myslím, že mnohé z týchto vecí duchovných, či už čo je to láska, čo je to pokora, čo je to skutočná obeta, čo je to všetky tieto veci, ktoré tak bežne používame v tých našich rozhovoroch, že plnosť toho, veľkosť týchto vecí pochopíme až vo večnosti. Ale tu mám pripravené v knihe, je vlastne citát od svätého Izaka Sýrskeho, ktorý hovorí pár, alebo nám dáva pár rád na to, ako ako prakticky, proste uskutočňovať to sedenie pri pánových nohách a nasledovanie jeho slov. On hovorí toto. Buď zavrhnutia hodný vo svojich očiach a uvidíš v sebe Božiu slávu. Pretože kde prekvita pokora, tam vyviera Božia sláva. Ak sa usiluješ byť bezcenný v očiach všetkých ľudí, Boh spôsobí, že budeš oslávený. Ak máš v srdci pokoru, potom v tvojom srdci ti Boh ukáže tvoju slávu. Opovrhuj svojou veľkosťou a necíť sa veľkým vo svojej nedôležitosti. Považuj sa za bezvýznamného a budeš naplneným Božou poctou. Nehľadaj úctu, kým si naplnený ranami. Odmietaj pocty, aby si bol oslávený. A nemiluj ich, aby si nebol potupený. Všetky tieto rady, ktoré svätý Izák Sýrsky hovoria, toto sa mi na ňom obzvlášť páči. On hovorí, že ak budeš robiť to, stane sa to, že poukazuje na mnohé duchovné zákonitosti, ktoré nemožno oklamať, ktoré jednoducho nastanú v živote človeka pri určitom konaní. Ale všetky tieto zákonitosti alebo tieto rady, ktoré dáva, ak za nimi uvažujeme, všetko vyviera z učenia Evanjelia. Lebo je to tie inštrukcie, ktoré nám Ježiš Kristus dáva vo svojom Evanjeliu, ak ich začneme naplňať, tak potom tieto rady, ktoré nám svätý Izák Sýrsky tu na v tomto texte ponúkol, objavíme sami na vlastnej koži, by som povedal za určitú cenu, ale je vždy dobre čítať týchto svätých otcov, pretože vyhneme sa mnohým zbytočným pádom alebo poblúdeniam. Asi takto. Keď ich svätých nás Briančinov nemá veľkú ľahkú odvahu charakterizovať tú pokoru, a pre mňa je to tiež veľká výzva, aby som sa vôbec odvážil nejak doplniť jeho slova alebo komentovať. Poďme teda ďalej, čo tam hovorí. Milosťou naplnená zázračná vízia veľkosti Boha a jeho nespočítateľných dobrodení, ktoré dáva človeku, milosťou naplnená skúsenosť vykupiteľa, nasledovanie Krista so seba zaprením, vidiac priepasť, do ktorej pád vchodil ľudstvo. Toto sú neviditeľné znaky pokory. Prvé komnaty duchovných palácov, ktoré boli stvorené Bohočlovekom. Pokora sa nepovažuje za pokornú, práve naopak. Vidí v sebe všetky druhy pýchy. Skúša nájsť všetky korenie, a keď ich nájde, pokračuje v ďalšom hľadaní, vediac, čo ešte treba nájsť, ostáva veľa. Myslím, že tu na Svätý Ignác Briančino nám nejak nás vedie k takému správnemu pohľadu a pochopeniu pokory. A myslím, že to, čo ten druhý odstavec je veľmi dôležitý, že pokora sa nepovažuje za pokornú. Práve naopak, vedí sa všetky druhy pýchy. Pokorný človek nevníma svoju pokoru, nevidí ju, pretože tak sme na začiatku hovorili, vidí v sebe ešte všetky svoje slabosti, ktoré ho nutia volať k Bohu o pomoc. Tam knihe uvádzam text od svätého Pajsia Svetohorského, ktorý sa mi dosť páčil. On hovorí, že pokora otvára dvere do neba a Božia milosť prichádza k ľuďom. Pýcha tieto dvere zatvára. Otec Tichon zvykol hovoriť, jeden pokorný človek má viac milosti, než mnohí ľudia dokopy. Každé ráno Boh žehná ľudí sveta jednou rukou, ale keď žehná pokorného človeka, žehná ho obidvomi rukami. Kto má najväčšiu pokoru, je najväčší zo všetkých. To sa mi dosť takto páči, pretože v tom nachádzame aj taký trošku také určité pozbudenie k tomu, aby sme sa vydali na tú cestu pokory. Cesta pokory nie je, začína tým, že aj pokračuje a neustále je sprevádzaná tým, že hľadáme vôľu nášho Boha. Hľadáme, čo je jeho príkaz pre nás. Hľadáme evanjeliové prikázania a snažíme sa ich naplňať. Aj keď na začiatku padáme veľmi často, utekáme hneď Bohu a prosíme ho, aby nám pomohol v tejto našej námahe. Aby nás priviedol k perfektnému a dokonalému naplňaniu jeho príkazov. A vlastne v tomto spoznaní našich slabostí a v tomto neustálom prosení o Božie milosrdenstvo a Božiu pomoc sa rodí pokora, ktorá je človekom nebadaná, ale ktorá spôsobuje alebo priťahuje to požehnanie obidvoma rukami. Čiže plnosť nejakého Božieho požehnania. A myslím, že to je taký návod, ako žiť pokoru. Nemali by sme nejak intelektuálne skúmať, či ju máme, či ju nemáme. Ak to začneme robiť, tak ju nemáme. Ale ak na ňu ani nepomyslíme, ale máme na mysli naplňanie Božej vôle alebo ten neustalú túžu po duchovnom raste, pričom si uvedomuje svoju nedokonalosť, vtedy sa to v nás objavuje a priťahuje Božiu pomoc. Dobre, poďme ďalej. Svätý Ignác Brňančanov pokračuje. Svätý Makarius Egyptský, skutočný duchom naplnený otec, nazývaný cirkvou veľkým pre dokonalosť jeho čnosti, zvlášť pre hlbokú pokoru, povedal vo svojich svätých a mystických dielach, že dokonca najčistejšie a najdokonalejšie ľudské bytie má v sebe zrnko pýchy. Tento svätý muž dosiahol najväčšiu úroveň kresťanskej dokonalosti. Žil v čase naplnenom svätými, dokonca videl najväčšieho z mníchov, svätého Antona Veľkého. Predsa len povedal, že nevidel jediného človeka, ktorého by mohol nazvať dokonalým. Jedine falošná pokora sa považuje za pokornú a poľutovania hodne nachádza útechu v tomto klamlivom a dušu usmrcujúcom stave. Tieto slova nám prinášajú určitú útechu, pretože poukazujú na nemožnosť dosiahnuť našimi vlastnými silami dokonalosť v pokore. A zároveň tieto slova sú napomenutím pre tých, ktorí si namýšľajú, že sú pokorní. Veľmi dobre poukazuje na svätého Makária Egyptského, ktorý povedal, že nie je človek, ktorý bol dokonalý, že dokonca aj v tom najdokonalejšom ľudskom bytí je zrnko pýchy. A v tým myslel tých veľkých svätých, ktorých počas svojho života a ktorých dnes veľmi oslavujeme, alebo s kým sa utekáme o pomoc, pretože vidíme a vnímame ich heroický asketický život, v ktorom premohli mnohé vášne, všetky vášne. Ale to je to, čo sme, čo nás vyrušuje niekedy pri čítaní týchto životov svätých alebo čítaní diel, že oni nikdy o sebe nepovedali, že sú dokonalí. Oni stále sa cítili ako tí, ktorí sú nehodní Božej lásky, nehodní Božieho požehnania. Nehodní. Svätý Izak Sýrsky hovorí, že hovorí o pokore a o pýche, hovorí tieto slova, že milosť sprevádza pokoru a bolestivé udalosti sprevádzajú pýchu. Boží zrak spočíva na pokorných a dáva im radosť, ale Božia tvár je proti pyšným, aby ich urobil pokornými. Pokora vždy prijíma milosť od Boha, ale tvrdosť srdca a malú vieru naplňa hroznými skúsenosťami, kým náhla pohroma nepostane proti ním a nevydá ich rýchlej skaze. Vo všetkých oblastiach umenší sa pred každým človekom a budeš pozdvihnutý nad princov tohto veku. Privítaj každého človeka svojim pozdravom a poklonom a budeš viac cenený ako tí, čo prinášajú ako dar zlato a záfíry. A vlastne to končíme, vlastne určitú takú sekciu týmto poučením od svätého Ignáca Briančaninova, určitú sekciu, kde sa snaží vysvetliť, čo je to pokora, alebo ju charakterizovať. A preto som myslel, že tento citát od svätého Izaka Sýrskeho bude vlastne vhodným zakončením tejto sekcie, pretože v tomto poučení znovu hovorí to, čo mám na ňom rád, že ak budeš robiť to, stane sa to a tak hovorí tých duchovných zákonitostiach. A vlastne v tomto poučení a tie duchovné zákonitosti, ktoré v ňom sú obsiadnuté, hovoria o tom, že Boh nie je nečinný v našom živote, že on nám veľmi vychádza v ústrety a pomáha nám, aby sme sa dostali na správnu cestu. A preto hovorí tu na, že milosť sprevádza pokoru a bolestivé udalosti sprevádzajú pýchu. Boží zrak spočíva na pokorných a dáva im radosť, ale Božia tvár je proti pyšným, aby ich urobil pokornými. Tvrdosť srdca malú vieru naplňa hroznými skúsenosťami. Týmito slovami a mnohokrát na iných miestach vo svojich homiliách, na mnohých miestach vo svojich homiliách poukazuje na to, že veci, ktoré sa dejú v našom živote, sa prichádzajú z Božieho dopustenia a niektoré nepríjemné veci sú vychádzajú z Božieho dovolenia, aby nás priviedol alebo napomenul a priviedol z nesprávnej cesty. A práve určité nepríjemnosti a ťažkosti života alebo bolestivé niektoré momenty, ktoré prichádzajú, by sa mali skúmať z tohto aspektu, či neboli dovolené práve kvôli tomu, že ako sa hovorí, že nám Boh chce tak trošku zraziť hrebienok z hlavy. Že sa prejavuje určité konanie, ktoré je znakom pýchy v našom živote a on nás chce priviesť na cestu pokory. A keď takto budeme uvažovať nad niektorými momentami, tak rýchlo dôjdeme k pochopeniu, že niektoré veľmi bolestivé situácie sa stali len kvôli tomu, aby sme spoznali možno, že nejaké hnutie, nejaké nasmerovanie v našom živote, ktorému nás priviedla naša vlastná vôľa, ale ktorá je v rozpore s Božou milosťou. Ak takto budeme uvažovať, tak môžeme nájsť veľmi rýchlo tie varujúce znaky, ktoré Boh dovolil v našom živote a môžeme konať pokánie. A celkom určite sa týmto vyhneme oveľa bolestivejším momentom, pretože jedno je pravda, že Boh nás nesmierne miluje, Boh si praje našu spásu, Boh bude o nás bojovať a nie tým, že by prinútil našu vôľu alebo oslabil naše slobodné rozhodnutie, alebo bude bojovať tým, že dovolí v našom živote situácie, ktoré nás môžu priviesť k spoznaniu pravdy o sebe samých, o živote, o Bohu, o spáse, a ktoré nás budú nútiť urobiť naše slobodné rozhodnutie. A toto je dôvod, prečo títo svätí učitelia duchovného života neustále pripomínajú skúmať tie naše myšlienky, skúmať, čo sa deje v našom živote, ktoré nás nabadajú, aby sme neboli proste nejakými ľahostajnými, nejakým ľahostajným obecenstvom vzhľadom na náš život. Nič sa nedieje náhodne v našom živote. A preto by sme mali všetko skúmať, pretože ak to budeme robiť, vyhneme sa mnohým bolestiam. Dobre. Myslím, že toto, aj keď nám ešte zostáva pár minút, no by sme to ukončili, pretože vlastne je to taký určitý celok tých pár paragrafov, teda odstavcov bolo. A vlastne ďalšie takému celku venovať na budúce. Prišla sa cez čet. Vždy musíme čakať na Pána, aby sme vedeli a videli, čo máme robiť. On nám to postupne bude odhaľovať, nechať konať Pána cez nás. Celkom správne a celkom pravdivé tvrdenie. Len by som chcel, ale nech som teraz vyzerá, akože teraz nejak vstupujem, alebo hovorím len, toto, to, čo ste povedali, napísali, je veľmi správne, len pre tých, ktorí sú na začiatku duchovného života, treba i povedať to, že je potrebné vyhnúť sa určitej pasivite. Hej, že tieto slova pre tých, ktorí sú na začiatku duchovného života, môžu znamenať to, že sa vyhnú, dajú do určitej pasivite, budú čakať, kedy tá Božia vôľa bude na nich, alebo sa im prejaví spôsobne a vtedy budú konať. Pravdou je, že pre tých, ktorí sú na začiatku duchovného života, treba povedať, Božia vôľa v mnohých veciach bola zjavená skrze evanília, evanjeliové prikázania a treba sa ju naučiť. A potom už keď príde, človek dozrie v tomto a prídu situácie, kedy odrazu nevie, ako sa rozhodnúť, čo je to najsprávnejšie, tak vtedy rozhodne to platí, že niekedy treba trpezlivo čakať, dokiaľ nám Pán neodhalí ďalší krok, ktorý máme urobiť v našom živote. A aj tá trpezlivosť má svoj význam, aj to čakanie má svoj význam na odhalenie ďalšieho kroku, pretože v tom človek dozrieva. Ale viete, ono to veci, ktorým rozumieme a správne im rozumieme, len musíme si vždy sa pýtať, či tomu správne rozumie aj ten, ktorému to rozprávame. Teraz sme mali po niekoľko týždňov, tam chodil jeden taký nový návštevník, mladý muž. A tak neustále taký veľmi zapálený a on hovoril, že tak toto tu, že našiel tu náš život o farnosti a že to sa mu páči a že konečne našiel to, čo hľadal a tak. Tak on chcel s tomu rozprávať, aj sme sa chvíľu rozprávali teda. Ale vidieť sa také nejaké veľké nadšenie, taký zápal veľký, tak zvyčajne mojou taktikou je, že oddialím tak nejaké dlhšie stretnutie na niečo neskôr, keď to trošku tak opadne. Zvyčajne len pozbudím, že keď tak dvere sú otvorené, môžeš tu prichádzať a učiť sa, vnímať a tak ďalej a potom sa porozprávame. Pretože je vždy lepšie potom rozprávať, keď to prvé nadšenie trošku tak upadne a potom je to také trezvejšie a pravdivejšie. A ešte ma takto pompom, politik mi tak oslovil, hovorí, že tak my rozprávali tu na rozprávali s mladými takým veľmi mladými mužmi, ktorí len nedávno opustili high school, ako strednú školu. A taký zapálený, takým evangelizačným zápalom teda, mu rozprávali, čo všetko má urobiť a tak, že sa má, keď bol pokrstený už nejakým spôsobom, takže už len má prijať birmovku a cesto vstúpiť do katolíckej cirkvi a tak, a potom môže ich zaspovedať tak, a môže robiť pokánie. Mu to tak asi nadšenie rozprávali, že on prišiel ku mne a hovorí, že toto všetko chcem. Viete, ja som povedal, že dobre, ale tomu je ešte dlhá cesta. Hej, že nedá sa to robiť tak rýchlo, ako sa to zdá. A ja im to nezazlievam, ako sa teším z ich takého nasadenia, ale v prípade toho mladého muža tam je potrebná určitá dlhšia cesta, aby si osvojil mnohé pravdy, ktoré zatiaľ chýbajú. Ale niekedy takto môžeme spôsobiť taký falošný zápal alebo podporiť tento nejaký zápal a nasmerovať trošku nesprávnym smerom, ak si myslím, že ten zápal, ktorý človek v sebe má v určitom momente, ktorý ho prejaví, že to je už znamením, že aj všetko vie. Tak nejak. Dobre, príjmite požehnanie. Požehnanie Pánovo, nech je na vás jeho milosť a láska teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätý Ignác Brienčaninov, prosba za nás hriešných. Amen. Držte sa. Ujme sa budúce.